Jamaikas koalīcija. Tieši tāds nosaukums ir dots potenciālajam veidojumam starp trim Vācijas partijām. Tie ir ilgadējās kancleres Angelas Merkeles vadītie kristīgie demokrāti ar viņu radniecīgo partiju Bavārijā, zaļie un liberāli demokrāti. Tās ir nodēvētas par Jamaikas koalīciju, jo partijas krāsas – melnā, zaļā un dzeltenā – atbilst Jamaikas karoga krāsām. Tikpat atšķirīgas kā krāsas ir arī iesaistīto partiju politiskās pozīcijas. Uz to netieši norāda arī līdz šim neformālās sarunās iesaistīto dalībnieku skaits, uzsver ASV Vācijas Maršala fonda eksperte Kristīna Bērziņa.
Un cik es saprotu, tad tur gandrīz 60 cilvēki koalīcijā, kuras sarunās tagad mēģinās arī izprast visas šitās pozīcijas.
Ja kristīgie demokrāti un liberāļi atbalsta brīvās tirdzniecības līgumu slēgšanu ar dažādām pasaules valstīm, tad zaļie līdz šim ir rīkojuši masveida protesta akcijas pret viņu pratējos ietvartajiem riskiem sabiedrības veselībai un sociālām garantijām. No otras puses, zaļie atbalsta Eiropas valstu sadarbības padziļināšanu, tostarp arī finanšu jomā, lai stiprinātu vienoto valūtu eiro. Bet liberāli demokrāti ir uzbūvējuši savu priekšvēlēšanu kampaņu uz solījumu nepieļaut, ka Vācijas nodokļu maksātāja nauda tiek izmantota Dienvidu Eiropas valstu parādu sekšanai. Tādēļ viņa varētu iestāties pret jaunām iecerēm eirozonas stiprināšanas jomā. Nav izslēgts, ka Berlīna varētu mainīt arī savu nostāju pret gāzes vadu Nord Stream 2, jo sociāldemokrāti gatavojas pamest koalīciju, saka Bērziņa.
No zaļās partijas puses ir iebildums vispār par jauniem gāzes projektiem kā tādiem. No Merkeles partijas puses arī ir nostājas, kuras atšķirās no sociāldemokrātu nostājām. Protams, arī te vēl ir liberāļo nostāja, kas ir vēl jautājums, un tāpēc vienkārši būs jāgaida un jāredz jaunajā gadā, kāda būs politika Vācijā.
Jaunās koalīcijas veidošanu apgrūtina arī ekonomikas prognozes, kas paredz mazāk naudas tēriņiem nekā iepriekš cerēts. Tas var traucēt ieviest brīvās partijas solītos nodokļu samazinājumus, tajāpat laikā ieguldot pietīkami daudz līdzekļu videi draudzīgās enerģētikas infrastruktūrā, uz kā uzstāja zaļie. Tadēļ Merkele sacīja, ka daudzos jautājumos potenciālajiem partneriem būs nepieciešama radoša pieeja. Ja vienošanos starp trim partijām neizdosies noslēgt, Merkele var mēģināt izveidot mazākuma valdību vai sasaukt ārkārtas vēlēšanas. Arcims Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.